Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U ovih pola sata čućete šta kažu Beograđani na izjavu evropskog komesara Olija Rena da bi Srbija trebalo da gradi dobrosusedske odnose sa Kosovom.
Pa trebalo bi u svakom slučaju. Dobili bi verovatno brži put do Evropske unije. Tad kad budemo zajedno, onda ćemo svi biti bez granica.
Ja mislim da treba da prekinu sve odnose sa njimi i da to bude naše. Da mi komandujemo, ne oni.
Istražujemo, nakon navoda o dogovoru Koštunice i Šešelja o formiranju vlade Srbije, mogu li haški optuženici politički da deluju iz Ševeningena? Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala.
Ne postoji ni jedno striktno pravilo koje striktno zabranjuje njihov politički aktivizam, ali postoje druga pravila kroz koja se to može regulisati.
O tvrdnjama predsedavajućeg BiH Harisa Silajđića da Srbija i Hrvatska duguju Bosni i Hercegovini 4,5 miliona eura za korišćenje struje. Njegov savjetnik Damir Arnaut.
Ovdje se radi jeli, o vodotocima na kojima se ostvaruje električna energija skupa sa drugom državom. Znači, to je domena vanjske politike i apsolutno je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Da li Srbija treba da obešteti Bosnu i Hercegovinu? Energetski ekspert Sika Pištolova i direktor hidroelektrane Bajina Bašta Vasilije Pavićević.
Bosansko-hercegovačka strana ima pravo kada se žali na ponašanje elektroprivreda Srbije i Hrvatske.
Zašto bi dobijala iz hidroelektrane Bajina Bašta iz Zvornika kad je i hidroelektrana Bajina Bašta iz Zvornik napravljena iz sredstava Republike Srbije?
U Zagrebu bez oštrih reagovanja. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Najbolje je da svako kaže svoje i da se opet sjedne za stol kao ovo što radimo s prijateljima Slovencima.
Istraživali smo i koliko su utemeljene tvrdnje američkog diplomate Richarda Holbrooka da bi Al-Qaida 11. septembra 2001. delovala iz BiH, ne iz Afganistana, da nije bilo Dejtonskog sporazuma. Jasmina Ahić sa Kriminalističkog fakulteta u Sarajevu.
Ako se takve izjave i daje, onda se moraju argumentirati, odnosno ukazati neki pokazatelj zbog čega bismo mi nosili to vreme bijele Al-Qaide.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ideja o uspostavljanju dobrosusedskih odnosa Kosova i Srbije u trenutnim okolnostima izgleda potpuno neostvarivom za političke, ali i za ekspertske krugove u Beogradu. Takvu mogućnost pomenuje komesar Evropske unije Oli Rehn u intervju u jednom nemačkom listu. Usledila je oštra reakcija srpskog premijera Vojislava Koštunice, koji je Renove reči doživao kao potvrdu svojih ranijih tvrdnji da Srbija nikako ne bi smela da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Zabeležio Miloš Teodorović.
Demonstracije kao izraz nezadovoljstva zbog proglašenja nezavisnosti Kosova dogodile su se pre samo dva meseca, a danas se već čuju predlozi za uspostavljanjem dobrosusedskih odnosa Prištine i Beograda. Zabeležili smo vrlo različita mišljenja nekoliko Beograđana koji su odgovorili na naše pitanje da li bi Srbija, posle svega, trebalo da uđe u proces normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa trebalo bi u svakom slučaju. Dobili bi verovatno brži put do Evropske unije. Tad kad budemo zajedno, onda ćemo svi biti bez granica.
Ja mislim da treba da prekinu sve odnose sa njimi i da to bude naše. Da mi komandujemo, ne oni. Šta oni traže?
Vi ste iz LDP-a, ja vidim iz koje ste stranke. Ništa ne mislim kad ste mi tako pitanje postavili.
Ti odnosi nema šta da se uspostavljaju, to Kosovo je Srbija.
Mislim da je na neki način izgubljeno Kosovo.
Da, tamo ima naših ljudi. Ne verujem da će biti ikad više Srbija, nažalost, ali moramo budemo realni.
Vrlo direktno upitan od strane nemačkog novinara može li Srbija ući u Evropsku uniju, a da ne prizna nezavisno Kosovo, Olli Rehn je diplomatski odgovorio. On je konstatovao kako su svi kandidati za prijem u EU obavezni na dobrosusedske odnose, pri čemu nije precizirao da li to znači da je Srbija obavezna i da prizna Kosovo. Takav njegov stav u redovima partije srpskog premijera Vojislava Koštunice shvaćen je kao izuzetno loš, što nam je objasnila i članica Skupštinskog odbora za evrointegracije iz redova Demokratske stranke Srbije Bojana Aleksić.
Ono što jeste naš stav, to je da Srbija samocela, znači sa Kosovom, može da bude članica Evropske unije i mi znamo da postoje i dosta članica Evropske unije koje deli isto to mišljenje. Znači nisu sve članice Evropske unije priznale nezavisnost Kosova, neće ni priznati. Ja ne znam u čije ime je Olli Rehn mogao da da takvu izjavu, jer kao što znamo Španija, Češka, Slovačka, Grčka, Kipar, Rumunija imaju isti stav kao Srbija, znači samo Srbija sa Kosovom u Evropskoj uniji.
Premijer Koštunica inače prokomentarisao kako je Renova izjava zapravo zvanični stav Evropske unije, te dodao da bi Srbija potpisivanjem sporazuma sa EU, koji je nazvao Solaninim sporazumom, zapravo priznala Kosovo i obavezala se na saradnju sa tom lažnom državom. Ivan Vejvoda je predsjednik Balkanskog foruma za demokratiju i važi za bliskog demokratskoj stranci koja se zalaže za nastavak eurointegracija. On navodi kako je Olli Rehn samo jedan od komesara Evropske unije, te da je za stav cele organizacije bitno mišljenje Evropskog saveta koji čini 27 predsjednika i predsjednika vlada. Vejvoda izlači zaključak da izjava Ollija Rehna ne oslikava stav Evropske unije, a da bi se on mogao nazreti nakon sednice ministara inostranih poslova 27. koja je zakazana za 29. april.
Svaka ozbiljna spoljna politika u svetu vodi računa o dobrosusjedskim odnosima, generalno rečeno. S druge strane, treba reći da Srbija neće biti postavljena uopšte, čini mi se, u dogledno vreme nikakvo pitanje. Prosto ima mnogo presedana u svetu, imate presedan Irske i to je nešto što apsolutno nije na dnevnom redu još uvek. Mislim da je ključno sada da se svi usmere na dalje integracione korake. Znamo da će Bosna i Hercegovina potpisati ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. Uskoro Srbija na začelju tih procesa. Važno je da ona napravi taj sledeći korak.
Po ranijim tvrdnjama Ollija Rehna, premijer Srbije Koštunica tražio je od Brisela da proces eurointegracija bude odvojen od kosovskog pitanja, što su u Briselu svojevremeno ocenjivali kao prihvatljivo. Ipak sve vreme nad odnosima Srbije i Evropske unije stoji senka mogućnosti njihovog pogoršavanja upravo zbog srpskog nepristajanja na osamostaljivanje kosovske teritorije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sporazum o formiranju vlade Srbije nakon izbora, koji su prema nezvaničnim informacijama potpisali tehnički premijer Vojislav Koštunica i haški optuženik Vojislav Šešelj, i dalje je tema predizborne kampanje. Iako i Šešeljevi radikali i Koštuničin DSS odlučno demantuju postojanje ovog sporazuma, ne može se do kraja isključiti mogućnost da su dve stranke postigle dogovor o postizbornoj koaliciji. Da li pravila Haškog suda dozvoljavaju političko delovanje osumnjičenih za najteže ratne zločine? Istraživo je Goran Jungwirth.
Postoje striktna pravila u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala koja uređuju život i ponašanje pritvorenika. Prema tvrdnjama Nerme Jelačić, glasnogovornice Haškog suda, ta pravila izričito zabranjuju njihovo direktno ili indirektno komuniciranje s medijima.
Međutim, ne postoji ni jedno striktno pravilo koje striktno zabranjuje njihov politički aktivizam, ali postoje druga pravila kroz koja se to može regulisati.
Iako djelatnici pritvorske jedinice nadgledaju sve telefonske razgovore pritvorenika, Jelačić je spomenula kako Šešelj ima pravo, budući da se brani sam, i na takozvane privilegirane razgovore.
Dakle, ti privilegirani telefonski razgovore se trebaju odnositi samo na komunikacije sa njegovim advokatskim timom i tribunal se nada i razmatra detalje, ali se izričito nada da gospodin Šešelj ne krši te privilegije koje su mu date u svrhu odbrane.
Svaki pritvorenik Haškog suda također može prakticirati svoja prava u političkom životu, kao što je, na primjer, glasanje na izborima. Osim toga, pritvorenici imaju i pravo na posjete predstavnika države s kojima mogu razgovarati o čemu god hoće. Tako za sada, ako ga tribunal ne opomene za drugo, Šešelj jedino ne smije imati medijske istupe, no oni mu i nisu potrebni, budući da za pozornicu gdje iskazuje svoje političke stavove jednostavno koristi sudnicu Haškog suda. Tribunal kao cjelina nema komentara na Šešeljov performans, osim podsjećanja na postojeću odluku sudskog vijeća u njegovom slučaju.
Vojislav Šešelj je optuženik koji se brani sam. Dakle, njemu je to pravo dodijeljeno. Kako on odluči da koristi vrijeme koje mu je dodijeljeno da adresira činjenice i tačke optužbe pod kojima se tereti, je njegova stvar. Kako se suđenje odvija je također stvar stranaka u postupku.
Glasnogovornica Jelačić je naglasila kako svaka pritvorena osoba može prakticirati svoja prava zajamčena međunarodnim normama. Svrha pritvora je da su optuženici zatvoreni u krugu koji im omogućava sudjelovanje i nazočnost suđenju, te naravno omogućuje tribunalu i pravdi da imaju na dohvatu onog kojeg se optužuje za ratne zločine, pogotovo ako postoji bojazan od njegovog utjecanja na svjedoke ili od bijega. Podsjetimo, Šešelju se trenutno sudi za ratne zločine potaknute njegovim govorima mržnje, te po zapovjednoj odgovornosti za zločine u Hrvatskoj i BiH počinjene od strane njegovih dobrovoljačkih odreda tijekom 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Haga, Goran Jungwirth.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić smatra da Hrvatska i Srbija duguju ovoj zemlji 4,5 milijarde eura zbog protivpravnog korištenja elektroenergetskih kapaciteta izgrađenih zajedničkim ulaganjima u vreme bivše Jugoslavije. Ovo pitanje biće pokrenuto i na sljedećoj sednici predsjedništva BiH. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Srbija i Hrvatska dužne su Bosni i Hercegovini više od 4 milijarde eura za neisporučenu električnu energiju i korištenje elektroenergetskih resursa. Istrajan je u svom stavu predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić i odlučan da se o ovim dugovanjima raspravlja na sjednici kolektivnog šefa države. U Silajdžićevom kabinetu je potvrđeno da će se ovo pitanje naći na dnevnom redu neke od narednih sjednica i pored protivljenja srpskog člana Nebojše Radmanovića, koji smatra da je ova rasprava u nadležnosti entiteta. Savjetnik predsjedavajućeg Silajdžića Damir Arnaut kaže.
Što se tiče komentara da to nije u nadležnosti predsjedništva, ti komentari ne stoje s obzirom da se radi o vodotocima i ostvarivanju hidroenergetskih potencijala na vodotocima i koji predstavljaju državnu granicu između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Republike Hrvatske i Republike Srbije s druge strane. Ovdje se radi o vodotocima na kojima se ostvaruje električna energija skupa sa drugom državom, znači to je domena vanjske politike i apsolutno je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako će se dalje raspoređivati ta dugovanja unutar Bosne i Hercegovine, će se odlučivati unutar Bosne i Hercegovine, međutim naplata dugovanja od strane Bosne i Hercegovine ka drugim državama je vanjska politika i zato predsjedništvo mora o tome odlučivati.
Dug od 4,5 milijarde eura nastao je zbog nepoštivanja ugovora koji su postojali između bivših republika nekadašnje Jugoslavije, pojašnjava Arnaut.
3,7 milijardi dugovanja od strane Srbije na hidroelektranama Zvornik i Bajina Bašta, 750 milijuna eura od strane Hrvatske na Trebišnjicu i hidroelektrana Oglovar.
Pomoćnik ministra za elektroenergetiku Republike Srpske Ljubo Glamočić kaže da je prevedeno u jezik struke Hrvatska dužna Bosni i Hercegovini više od 3000 gigavat sati neisporučene električne energije iz hidroelektrane u Dubrovniku koja je dio nekadašnjeg sistema na Trebišnjici.
Hrvatska elektroprivreda duguje elektroprivredi Republike Srpske zbog jednostranog prekida i odluke elektroprivrede da od 1994. godine naruši ugovoreni odnos oko isporuke električne energije proizvedene u hidroelektrani Dubrovnik. Do tada odnos isporučene energije prema elektroprivredi Republike Srpske bio je 78:22 i odlukom elektroprivrede Hrvatske jednostrano je narušen taj odnos i od tog dana Hrvatska elektroprivreda isporučuje svega 50% od ukupno proizvedene električne energije u hidroelektrani Dubrovnik prema elektroprivredi Republike Srpske, a 50% zadržava za sebe.
Istovremeno Glamočić nije želio reći ništa o dugu Republike Srbije prema Bosni i Hercegovini, tvrdeći da su odnosi između ove dvije elektroprivrede i države uređene na drugi način.
Ne bi komentar, ne može se to dvoje dovoditi u istu ravan.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković kaže kako nije upoznat sa problemom dugovanja susjednih zemalja za korištenje elektroenergetskih resursa Bosne i Hercegovine, te ako tako nešto i postoji, nije u nadležnosti ovog entiteta.
Federacija se ne bavi međudržavnom politikom. Dakle, mi sve svoje međudržavne kontakte želimo ostvariti putem institucija države Bosne i Hercegovine.
Potraživanja Bosne i Hercegovine prema susjednim zemljama su ogromna, ne samo u elektroenergetskom sektoru, nego i u drugim granama, te prelaze 5 milijardi eura, tvrdi savjetnik za ekonomska pitanja u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
To su potraživanje i osnova zajedničkih projekata u okviru energetskog sistema i ne samo energetskog sistema, ali u okviru ovog iznosa nije uključen dio, a odnosi se na zajednička ulaganja, na zajednička preduzeća širom Hrvatske i Srbije koje potražuje Bosna i Hercegovina, a ta preduzeća su već privatizirana. Bosna i Hercegovina će pokrenuti postupak pred međunarodnim sudovima da naplati ova svoja potraživanja. Kažem, 4,5 do 5 milijardi je potraživanje samo po ovom osnovu, dok drugi osnovi tek će dati rezultate kada napravimo sumiranje iznosa vezano znači za zajednička ulaganja.
Hasić kaže da je potpuno nerazuman zahtjev Republike Hrvatske koja traži svoj dio u termoelektrani Gačko, te dodaje da su obaveze Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama bivše Jugoslavije male i beznačajne u odnosu na potraživanja. Najveći dug Bosne i Hercegovine ima prema Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Da li je Srbija dužna da obešteti Bosnu i Hercegovinu zbog toga što ona ništa ne dobije od proizvodnje hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik, kako Silajđić tvrdi, iz Beograda Zoran Preradović.
Reagujući na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića da Srbija duguje zajedno sa Hrvatskom 4,5 milijarde evra, naime protiv pravnog korišćenja u slučaju Srbije hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik, koje su izgrađene zajedničkim ulaganjima u vreme bivše Jugoslavije, pomoćnik ministra zadužen za sektor elektroenergetike u vladi Srbije Predrag Šekiljić u izjavi za naš program naglašava da u ovom trenutku jedino može da kaže da čitava stvar spada u domen pravne problematike.
Republike Srbije, on štiti interese svoje države, nije sporno ni šta on štiti, ni šta mi štitimo, prosto jednostavno odgovor je, da tako kažem, pravne prirode, u pitanju su milijarde eura, ali u pitanju je direktno vlasništvo.
Istovremeno u Elektroprivredi Srbije nisu želeli da komentarišu navode Harisa Silajđića, a generalni direktor hidroelektrane Bajina Bašta Vasilije Pavićević za Radio Slobodna Evropa kaže da potraživanja Bosne i Hercegovine prema Srbiji, kada je reč o hidroelektranama Bajina Bašta i Zvornik, nemaju osnova i to ovako objašnjava.
Zašto bi dobijala iz hidroelektrane Bajina Bašta i Zvornika kad je i hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik napravljena iz sredstava Republike Srbije, Elektroprivrede Republike Srbije? Druga stvar koja postoji, Ustavom iz 74. godine i zakonom koji je posle donet, rečeno je čak i sa saveznog nivoa što je iz budžeta federacije finansirano. Sve ono što je finansirano sa saveznog budžeta što je ostalo republikama prelazi u vlasništvo republika, nemaju pravo drugi da potražuju.
Stvari u čitavom ovom slučaju, međutim, dodatno komplikuje činjenica da energetski objekti nisu bili predmet sukcesije i podele imovine bivše Jugoslavije. Urednica sajta Energy Observer Sika Pištolova međutim ističe da zahtevi zvaničnika iz Bosne i Hercegovine imaju pokriće upravo u činjenici da je izgradnja elektroenergetskih postrojenja za bilo koju republiku bivše Jugoslavije načelno bila prevelika investicija, te da su ova postrojenja najčešće zajednički finansirana.
Bosansko-hercegovačka strana ima pravo kada se žali na ponašanje Elektroprivreda Srbije i Hrvatske. U vreme bivše Jugoslavije elektroprivrede su ispomagale jedna drugu kada su građeni energetski objekti iz jednostavnog razloga, zato što su i termoelektrane i hidrocentrale veoma skupe igračke. Iz tog lepog perioda ostale su i neke ružne stvari. Nisu do kraja raščišćeni odnosi koje kada u kom objektu i pod kojim uslovima ulagao.
Generalni direktor hidroelektrane Bajina Bašta Vasilije Pavićević međutim priznaje samo dug koji je, kako kaže, nastao nakon prekida odnosa i izbijanja ratnih sukoba, a tiče se korišćenja vode kao prirodnog resursa.
Ne plaćamo ono što su samo lokalne neke takse i doprinosi i korišćenje vode kao prirodnog resursa, treba se napraviti taj sporazum. Po njihovim potraživanjama, čak što nije plaćeno tada, to je reda veličine do 20 miliona maraka. Znači to je 10 miliona evra maksimalno što mi imamo njima dužni samo korišćenjem vode koja je zajednička Drina.
Sika Pištolova naposljetku ističe da ovaj spor može da se reši samo ozbiljnom analizom i zaključuje.
To može da reši samo neka inostrana nezavisna konsultantska kuća. Ona može da razreši taj Gordijev čvor i onda svako da drugu stranu obešteti zaista u procentu koji duguje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Iz Hrvatske je pak komentar da treba sesti za sto i razgovarati, jer i Hrvatska ima svoja potraživanja prema Bosni i Hercegovini, javlja Enis Zebić.
Izjava Harisa Silajđića o navodnih 750 milijuna eura hrvatskog duga Bosne i Hercegovine za struju, iako se radi o pozamašnom iznosu što ga spominje, nije izazvala oštrije reakcije Zagreba. Treba sjesti i razgovarati, komentirao je ovaj problem na novinarski upit hrvatski predsjednik Stipe Mesić nakon susreta sa jednim slovenskim kulturno-umjetničkim društvom.
Pa to je pitanje bilanse, pitanje toga što sve
zahvaća ova cijena, a onda na hrvatskoj strani opet zahtjevi su zbog hrvatskih potraživanja. Najbolje je da svako kaže svoje i da se opet sjedne za stol kao ovo što radimo s prijateljima Slovencima.
U Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske uputili su nas za komentar Silajđićeve izjave na hrvatsku elektroprivredu, a glasnogovornik HEP-a Radomir Milišić za naš radio je izjavio.
HEP je elektroprivredna tvrtka i naši predstavnici nemaju namjera komentirati izjave političkih dužnosnika. Ali u cilju rješavanja eventualnih otvorenih pitanja na planu proizvodnje, distribucije i isporuke električne energije, predstavnici HEP-a su spremni razgovarati sa svim predstavnicima elektroprivrednih tvrtki u Bosni i Hercegovini s kojima HEP, odnosno njegov prednik, ima sklopljenje važeće bilateralne ugovore.
Za Silajđića su u odnosima sa Hrvatskom sporne hidroelektrane Trebišnjica i Orlovac. Pitanje hidroelektrane Trebišnjica, preciznije hidroelektrane Plat, odnosno Dubrovnik, nedavno je pokrenuo i premijer Republike Srpske Milorad Dodik. On tvrdi da se iz te hidroelektrane pušta prema Republici Srpskoj manje električne energije nego što je prethodno dogovoreno i da je dug Hrvatske elektroprivrede prema tvrtki hidroelektrane na Trebišnjici oko 100 milijuna eura. U priopćenju koje je tom prigodom dala središnjica Hrvatske elektroprivrede u Zagrebu, također je konstatirano da postoji otvoreno pitanje u pogledu raspodjele električne energije iz hidroelektrane Plat, ali da je stav HEP-a o navodnom dugu bitno drugačiji nego onaj što ga je iznio Dodik. Međutim, kada se govori o odnosima dviju elektroprivreda, u HEP-u smatraju da treba govoriti o svim otvorenim pitanjima istovremeno, to jest i o ulaganjima HEP-a u rudnik i termoelektranu Gacko 1, koje elektroprivreda Republike Srpske u cijelosti osporava. Naime, elektroprivreda Republike Srpske i češka tvrtka ČEZ osnovale su radi izgradnje termoelektrane Gacko 2 tvrtku NERS, u koju je elektroprivreda Republike Srpske unijela kao svoj suvlasnički ulog i čitavu imovinu rudnika i termoelektrane Gacko, negirajući u potpunosti na taj način vlasnički udio Hrvatske elektroprivrede. Naime, u Hrvatskoj elektroprivredi tvrde kako su upravo oni osigurali trećinu ukupnih sredstava za izgradnju rudnika i termoelektrane Gacko 1. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Bez postizanja Dejtonskog sporazuma 95. Al-Kaida bi vjerovatno planirala napad na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. iz Bosne i Hercegovine, a ne iz Afganistana, ocenio je bivši američki diplomata Richard Holbrooke u mesečnoj kolumni u Washington Postu. Bili smo zabrinuti prisutnošću u Bosni male grupe islamskih ekstremista koja je kasnije postala poznata kao Al-Kaida. U Dejtonskom sporazumu zahtevali smo njihovo uklanjanje i NATO udali pravo da ih napadne, navodi Holbrooke, glavni arhitekta Dejtonskog sporazuma, koji je nedavno i posjetio BiH. Kako je u Sarajevu primljena Holbrookeova kolumna, prenosi Dženana Halimović.
Ocenjujući napredak ostvaren u Bosni i Hercegovini od rata na ovamo, bivši američki diplomata i jedan od tvoraca Dejtonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrooke najvišu ocjenu dao je ostvarenju glavnog cilja sporazuma, okončanju rata bez jednog izgubljenog života vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država ili NATO-a. Pozitivno je i što se nisu ostvarila predviđanja iz Daytona da će zemlja ostati fizički podijeljena na srpski i muslimansko-hrvatski entitet odvojen snagama NATO-a, kao što je slučaj u Koreji. Bez Dejtonskog mirovnog sporazuma, navodi Holbrooke, Al-Kaida bi vjerovatno planirala terorističke napade 11. septembra 2001. godine na Sjedinjene Američke Države iz Bosne i Hercegovine, a ne iz Afganistana, što je ocjenjeno i jednim od najvećih uspjeha. Jasmin Ahić, koji se bavi metodikom istraživanja terorizma na Kriminalističkom fakultetu u Sarajevu, Holbrukovu ocjenu smatra neutemeljenom.
Kategorično se može reći da gospodin Holbruk pretjeruje. Naravno, ne možemo ne reći da nije bilo određene radikalizacije u smislu muđahedina koji su došli da brane Bosnu, ali dati izjavu da bi Bosna bila centar, odnosno teroristički poligon za muđahedinske napade širom svijeta, mislim da je i više nego pretjerano, čak što više ne doprinosi političko-sigurnosnoj stabilizaciji u Bosni i Hercegovini.
Mada su ocjene za Bosnu i Hercegovinu u pogledu terorističke prijetnje sada povoljne, s obzirom da je godinama kroz izvještaje State Departmenta pa i domaćih političkih struktura ocjenjivana kao rasadnik bijele Al-Kaide, pretrpjela je veliku štetu, smatra Ahić.
Bosna i Hercegovina bila visoko u vrhu zemalja koje su bile potencijalne terorističke prijetnje upravo zbog ovakvih neutemeljenih izjava. Na kraju krajeva, ako se takve izjave i daju, onda se moraju argumentirati, odnosno ukazati neki pokazatelj zbog čega bismo mi nosili to vreme bijele Al-Kaide i relevantno tvrditi i potvrditi da je to tako. Onda bi to imalo smisla. U ovakvoj, znači, koncepciji dnevno političkih izjava, mislim da stvarno nema smisla. I šteti, naravno, Bosni i Hercegovini u svakom slučaju.
Za privredni razvoj Bosne i Hercegovine Holbruk međutim nije dao povoljne ocjene, ističući problem, citiramo, duboko ukorijenjene korupcije i političare koji se maskiraju kao nacionalisti da bi zadržali kontrolu nad državnim firmama, završen citat. Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku, slaže se s ovakvim ocjenama, ukazujući na problem organizovanog kriminala koji ima političku podršku, te se ovakvo stanje održava.
Kriminalizowana politička ili vladajuća politička struktura u Bosni i Hercegovini nema interesa da mijenja to stanje. Nažalost, ja sam razočaran i u međunarodnoj zajednici, zato govorim i o dijelu njene odgovornosti za ovakvo stanje, jer je mogla utjecati posebno preko institucije visokog predstavnika na drugi način da se stvore sposobne institucije, da se napravi sistem za borbu protiv kriminala i korupcije. Jednostavno, mi imamo 10 ili 15 godina priču o borbi protiv kriminala i korupcije, izuzetno male ili simbolične rezultate.
Nisku ocjenu dobila je i politička integracija Bosne i Hercegovine te odnosi zemlje s međunarodnom zajednicom i Sjedinjenim Američkim Državama, čijoj administraciji Bosna i Hercegovina više nije na listi prioriteta. Vanjsku politiku Bosne i Hercegovine američki diplomat također nije visoko pozicionirao, te ističe negativnim etnički redoslijed na dužnosti šefa diplomatije. Lamija Tanović, koja je svojevremeno u Bosansko-Hercegovačkoj ambasadi u Kopenhagenu obavljala diplomatske poslove, slaže se s Holbrukovom ocjenom, navodeći kako je vanjska politika zemlje odraz nacionalnog ustrojstva predsjedništva koje je kreira i stranačkih stavova ministara vanjskih poslova.
Ne vjerujem ja da je Mladen Ivanić prezentirao baš neku politiku koja je puno daleko od politike Republike Srpske. Da danas Alkalaj prezentira neke druge stavove u odnosu na stavove njegove stranke. Da, ne znam, Bosna treba biti jedinstvena i tako dalje. Ovi opet potenciraju entitete, jeli? Pošto su kod nas uvijek na tim pozicijama ljudi iz vladajućih stranaka, vladajuće stranke su totalno etnički raspoređene, nacionalno raspoređene i mi u stvari plasiramo nacionalnu politiku.
Za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka Holbruk je kazao da ima diplomatsko znanje, no nema dovoljno potpore u Briselu, te da se svemu što uradi protive Rusi, za čiju je aktivnost u Bosni i Hercegovini rezervisao uvjerljivo najnižu ocjenu. Zagovornik teze da se model Dejtonskog sporazuma može primijeniti i šire, naročito u Iraku, Holbruk zaključuje, citiramo, nijedan sporazum ne vrijedi ukoliko nije naširoko primijenjen, a politički aranžmani moraju odražavati povijesne i etničke realnosti. Jedinstvena država s jakom središnjom vlašću može funkcionisati u Japanu ili Francuskoj, ali ne i u Bosni, niti vjerujem u Iraku, Afganistanu ili Sudanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o pregovorima vlade Srbije sa kancelarijom UN-a u Beogradu o funkcionisanju policije, pravosuđa i carinskih organa na Kosovu. Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuk Antonijević.
Mislim, ono što ja znam, da mi hoćemo da ojačamo svoje institucije, da ide se na to funkcionalno razdvajanje.
Čućete i reagovanja iz Prištine. O priznanju direktora Crnogorske uprave policije Veselina Veljovića da u toj službi ima od 3-5% ljudi sa dijagnosticiranim mentalnim oboljenjima. Za naš program govori ministar policije Jusuf Kalamperović.
Ja mislim da je to neka njegova slobodna procjena, ali dokaza da je neko nesposoban za rad nema sigurno, inače bi bio penzionisan.
Sa čim se suočavaju novinari u Bosni i Hercegovini? Jedan od njih, Sanjen Bećiregić.
Ako nas udaraju, ako nam prijete, ako policija čuva, ako bahati poslanik ide na novinara, šta je sljedeće? Trebamo sačekati da bude ubijen novinar.
Šta od najavljene privatizacije fabrike automobila Zastava, za koju su zainteresovani italijanski Fiat i nemački Volkswagen, očekuju građani Kragujevca?
Neko ko će stvarno da napravi od toga firmu koja će bude profitabilna i da pravi neki auto koji neće da liči na sport Smederevac.
Ta fabrika može da radi još mnogo dugo. Kupce ima, potencijal ima.
Mislim, ako se više ljudi zaposle, da će i Kragujevac živnuti, sigurno.
Ostanite sa nama u dokumentima dana. U Praškom studiju Radija Slobodna Evropa su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije pregovara sa Ujedinjenim nacijama, odnosno kancelarijom u Beogradu, o funkcionisanju policije, pravosuđa i carinskih organa na Kosovu. Iako zvanični Beograd ne odustaje od takozvane funkcionalne podele vlasti na Kosovu, analitičari procenjuju da je reč o privremenim praktičnim merama za područja na Kosovu sa srpskom većinom. O tome od Radovana Borovića.
Inicijator dijaloga o praktičnim i nestatusnim pitanjima je centrala Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrđeno je to u Beogradu. Ipak povod za pokretanje diskusije su sugestije vlade Srbije da je neophodno rešiti pitanje policije, sudstva, saradnje Beograda i UNMIK-a, a koje su sadržane u sporazumu koji je ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić predao UNMIK-u u Prištini prošlog meseca, potom i Ujedinjenim nacijama u Njujorku šef diplomatije Vuk Jeremić. Kako je potvrdio zamenik ministra za Kosovo Dušan Proroković, tekst sporazuma predložio je ministar Samardžić i on bi trebalo da reši tehničke probleme koji su se pojavili nakon proglašenja nezavisnosti Kosova u sredinama gde žive Srbi.
Sami možete vidjeti koliko se pitanja otvorilo od 17. februara do danas. Jedno po jedno se mora rešavati i rešavanje tih problema mora pomoći Srbima i ostalim nealbancima koji žive na Kosovu i Metohiji. Kada se definiše jedan sporazum, nemoguće je opisati sve probleme i sva pitanja. On je najčešće načelan, okviran, pa se dopunjava aneksima. To je stvar razgovora koji će se voditi u narednim nedeljama, možda čak i narednim mesecima.
Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuk Antonijević kaže za naš program da vlasti u Beogradu ne odustaju od takozvane funkcionalne podele vlasti na Kosovu.
Ministarstvo je poslalo jedan dokument Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama o kome treba da se razgovara. Mislim, ono što ja znam, da mi hoćemo da ojačamo svoje institucije, da mislim ne priznajemo tu nezavisnu državu, zaraz je važeća rezolucija 1244, ide se na to funkcionalno razdvajanje, da recimo u Srbiji, pošto za određen deo i po sporazumu između UNMIK-a i onaj prethodne naše vlade sa Čovićem imao potpisano socijala, zdravstvo, prosveta, to je bilo u domenu naše države i mislim tu zaista sad hoćemo da sve to ojačamo. U međuvremenu je pravosuđe, u međuvremenu su neke druge stvari, znači ljudi napuštaju kosovske institucije, ne žele da budu radnici nezavisne države koju ne priznaju, tako da mislim, pretpostavljam da se o tome radi, ali to ipak vodi Ministarstvo spoljnih poslova i ministar Samardžić.
Politički analitičar, član foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić kaže da se razgovori Beograda i kancelarije UN-a pre svega odnose na niz otvorenih pitanja proisteklih nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.
Razmenjuju mišljenja i oko
održavanja izbora, lokalnih izbora na Kosovu, gde kao što je poznato postoje različiti stavovi. Se ovo uklapa u neke pokušaje i napore da se ta praktična pitanja, životna pitanja, svakodnevna pitanja, ali veoma značajna i ne samo trenutna nego i dugoročnog značaja, reše ili bar da se približe gledišta u vezi s tim. Mislim da u tim razgovorima na jedan ili drugi način moraju da se uključe i predstavnici kosovskih vlasti, jer samo na taj način će biti moguće doći do realnih nekih rešenja. Ja kada to govorim imam u vidu pre svega da 15. juna stupa na snagu Ustav Kosova.
Naš sagovornik podsjeća da ukoliko se i postigne dogovor, a prema predviđanjima to se očekuje do kraja aprila, reč je o privremenim praktičnim merama za područja na Kosovu sa srpskom većinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tako je u Beogradu, a u međunarodnoj administraciji na Kosovu smatraju da će razgovor između kancelarije UN-a i vlade Srbije obuhvatiti tehnička pitanja koja su se zaoštrila nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova i kojima se dovodi u pitanje ostvarivanja mandata UNMIK-a. Za Prištinu je pak neprihvatljivo razgovarati o bilo čemu što se odnosi na Kosovo bez prisustva njenih legitimnih predstavnika. O tome Gzimba Džaku.
UNMIK kao institucije Kosova nisu uopšte uključeni u ovim, kako su ih nazvali, tehničkim razgovorima.
The UN office in Belgrade has been asked by United Nations headquarters to explore with the Serbian government.
Sedište Ujedinjenih nacija u Njujorku je zatražilo od kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu da zajedno sa vladom Srbije zatraži rešavanje stalnog miniranja mandata UNMIK-a. UNMIK kao misija nije uključena neposredno ovim razgovorima, ali će ti razgovori biti tehničke prirode i odnosit će se na oblasti u kojima je mandat UNMIK-a doveden u pitanje, izjavio za naš program portparol UNMIK-a Sven Lindholm, mislići kako razgovori još uvijek nisu započeli. Lindholm je posebno istakao da će se razgovori odnositi na pitanja koja od proglašavanja nezavisnosti na severu Kosova nisu dobro funkcionisala.
Well, I mean, it's many the areas which over the last month and a half, two months, that everyone has seen.
Radi se o kampanji kada je pre mjesec i po, kao što je svako mogao vidjeti, UNMIK izazvan. Tu su oblasti vladavine, policajci koji su napustili kosovsku policijsku službu, železnica, carine, znači oblasti koje se vezuju sa tehničkim pitanjima, rekao je Lindholm. Vlada Kosova je informisana ovim razgovorima, ali nije pozvana da na njima učestvuje. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kučić smatra da su ovi razgovori neprihvatljivi, pošto u njima ne učestvuje niko sa kosovske strane.
Kosova ne dosjeća se tala da Kosova, da institucijalno sređe time, gdjeva bi se da tjela.
O Kosovu odlučuju građani Kosova i legitimne institucije. Svi drugi razgovori, posebno oni koji se tiču unutrašnjih kretanja na Kosovu, su bez ikakvog osnova, rekao je zamjenik premijera. Opozicija kritikuje pristup Ujedinjenih nacija da razgovara o Kosovu bez prisustva njenih predstavnika. Poslanica Alijanse za budućnost Kosova Đulnaz Vesulje izražava uznemirenje da se u ovim razgovorima može ponoviti ranija praksa UNMIK-a da postigne dogovor sa zvaničnim Beogradom bez konsultacija sa Kosovom.
Ne, e kemi već nije prvoj, ne, pa sam sa ponama pašam hake rupen.
Mi već imamo ranije iskustvo sa jednim specijalnim predstavnikom generalnog sekretara UN-a, hake rupom koji je postigao sporazum sa Srbijom i čiji rezultat bilo instaliranje paralelnih struktura na Kosovu koji su problemi dan danas, kazala je Sulja. Sa druge strane, izbor kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu da vodi ove razgovore prema političkom analitičaru Ramušu Tahiriju se smatra jedinom mogućnošću da se reše tehnički problemi.
Kto bi se time konsiderovate vetnja munsi?
Ovi se razgovori smatra jedinom mogućnošću da se ostvare, da tako kažem, praktične koristi, da bi se rešila pitanja srpske zajednice na Kosovu i koja se odnose na državu Srbiju. Trenutno i za izvesno vreme nema praktičnih rešenja ovih pitanja koja bi se mogla postići voljom svih strana, kaže Tahiri. Nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova, vlada Srbije zatražila od srpske zajednice na Kosovu da napusti sve institucije Kosova, dok je ministar u vladi Srbije za Kosovo Slobodan Samardžić predložio podelu Kosova po etničkim linijama. UNMIK ne veruje da će se ovaj predlog razmatrati u razgovorima između kancelarije UN-a u Beogradu i vlade Srbije, pošto su prema zvaničnicima UNMIK-a inicijativu za razgovore pokrenuli upravo zvaničnici kancelarije UN-a u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kako na preporuku eksperta Evropskog saveta za spoljne odnose Daniela Korskog da bi Balkan trebalo podeliti na dve grupe zemalja kako bi se ubrzao progres onih država koje pokazuju rezultate na putu ka Evropskoj uniji, gledaju u jednoj od ovih zemalja. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
U tekstu pod naslovom Zbogom Balkanu, zdravo Jadranskom poluostrvu, Daniel Korski, ekspert Evropskog savjeta za spoljne odnose, naglašava potrebu da se Balkan podijeli na Jadransko poluostrvo i Centralni Balkan, kako bi se ubrzao progres zemalja koje pokazuju rezultate. Korski u svom autorskom tekstu čak predlaže da Evropska unija na prednijim zemljama saopšti precizne datume ulaska u članstvo tog saveza. Na jednoj strani Jadransko poluostrvo, koje bi obuhvatilo Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju, gdje funkcioniše strategija proširenja sa nekim prilagođavanjima. Na drugoj je Centralni Balkan, Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, sa neukrotivim teritorijalnim i etnopolitičkim problemima, koji je dokazao da je imun na proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, ocjenjuje Korski. Komentarišući ovaj predlog, Roman Jakić, nekadašnji predsjednik političkog odbora Savjeta Evrope, kaže da tu ideju još nije čuo.
U međunarodnim krugovima se takva ideja do sad nije pominjala i što se mene tiče, moja prva reakcija bi bila da je dosta neozbiljna da se Balkan koji je u suštini u svim dokumentima namijenjen da se jednakopravno uključuje u europske integracije, sada dijelimo na dva dijela, na neke koje kao nisu dobre i neke koje su dobre države. Zato mislim da je taj stav na neki način skreće iz kursa europske politike koja govori o integraciji, a ne o dezintegraciji u načelu Balkan dijeliti po nekoj crti dobrih i slabih.
Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, kaže da nije siguran koliko je ova vizija realna u smislu njene političke implementacije.
Ali postoje ipak neki političke vizije vezano najprije za događaje u Srbiji, na Kosovu i u Bosni, da se u svakom slučaju, bez obzira šta će se dogoditi u ovim zemljama, nastavi dalje i intenzivira proces saradnje sa onim zemljama u kojima određenih političkih, ekonomskih ili drugih problema nema. A to se prevashodno odnosi na Hrvatsku, Crnu Goru i Albaniju i u jednom dijelu na Makedoniju. Dakle, sad kažem, ovo mene treba predavati neki veći spektakularni značaj. Dakle, ovo je jedna od ideja, jedna od ekspertskih ideja za sada, a znamo svi da je Evropska unija poprilično spora kada je u pitanju realizacija, odnosno kada je u pitanju cijeli taj proces od formiranja neke ideje na ekspertskom nivou pa do njene realizacije.
Jakić napominje da su države koje nabraja Korski države koje same teže Evropskoj uniji.
Ne znam zašto bi neko iz Evropske unije rekao da Bosna i Hercegovina nije na putu za evropsku integraciju i da ima probleme s tim. Jer svi znamo da mi svi želimo imati Bosnu i Hercegovinu u Europskoj zajednici, ne zato što bi htjeli imati, nego zato što će Bosna i Hercegovina da uđe u europsku integraciju morati da napravi sve standarde te Europske zajednice koji su standardi razvijene demokratije. I u tom kontekstu je više i pametnije inicirati, pozitivno gledati i poticati ih da to rade nego da im u startu kažete ne, vi ste druga liga i vi ostajete na klupi, ova prva liga igra fudbal.
Evropski savez za spoljne odnose, u okviru koga djeluje Daniel Korski, je think tank organizacije u čijem savjetu se nalaze nekadašnji uticajni zvaničnici Evropske unije: Joška Fischer, Ema Bonino, Marti Ahtisari, Giuliano Amato, Chris Paten. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana o nasilju i zastrašivanju novinara u BiH i hoće li konačno neko kupiti kragujevačku zastavu, nekadašnji jugoslovenski automobilski gigant. A u Crnoj Gori iz policije jedno priznanje, ali i sopstvenih redova. Priznanje direktora Crnogorske uprave policije Veselina Veljovića da u toj službi ima od 3 do 5% ljudi sa dijagnosticiranim mentalnim oboljenjima bio je povod da se istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković obrati premijeru Milu Đukanoviću, tražeći utvrđivanje odgovornosti onih koji su doprineli da takvi ljudi rade u policiji. Detaljnije od Biljana Jovićević.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković pozvao je predsjednika vlade Mila Đukanovića da utvrdi odgovornost svih koji su doprinijeli činjenici da u crnogorskoj policiji trenutno radi između 3 do 5% službenika sa dijagnosticiranim mentalnim oboljenjima. Ovaj zabrinjavajući podatak iznio je na posljednjoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost direktor uprave policije Veselin Veljović, koji je rekao da se u policiji nalazi mnoštvo službenika koji su promašili profesiju i kod kojih su dijagnosticirana ozbiljna mentalna oboljenja. Nespojiva sa policijskom profesijom. Veljović je prema pisanju medija precizirao da se radi o šizofreniji i da je sa ministrom zdravlja, rada i socijalnog staranja razgovarao o tome kako 300 ljudi odstraniti iz policije. Ovim smo povodom pozvali ministra policije Jusufa Kalamperovića, koji nam je rekao da nije obaviješteno pismu koje je istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković uputio premijeru Đukanoviću, kao i da ne može da komentariše ove navode jer nije detaljnije upoznat sa situacijom. Iako nije želio da se upušta u komentare, Kalamperović je kratko rekao.
Vidite, ja mislim da je to neka njegova slobodna procjena, ali dokaza da je neko nesposoban za rad nema sigurno, inače bi bio penzionisan. Nemam komentara, nisam razgovarao o tome sa direktorom policije, niti sam se upuštao u tu raspravu. Naslov da sam vidio u novinama negdje, ali nisam tome posvećivo posebno pažnje jer da je na komisiji.
Sa druge strane, Aleksandar Zeković je u pismu premijeru naveo da je zbog delikatnosti situacije i mogućih mjera otpuštanja tih ljudi vrlo važno otkloniti svaku sumnju da je posrijedi eventualna diskreditacija i politički progon tih osoba. Važno je, kaže Zeković, javnost uvjeriti da će se do krajnje moguće granice zaštititi građanska i socijalna prava tih ljudi o kojima govori direktor policije. Psihijatar dr. Borislav Mitrić, direktor specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru, za naš program ovim povodom kaže da je moguće da se u svim slučajevima koje pominje direktor policije ne radi o teškim mentalnim oboljenjima.
To je mogućnost da su ljudi koji, ovo je sada imao pretpostavke što možda nije ni za javnost, da ljudi koji su bili u tim operacijama raznih, a takih ljudi imamo u policiji, a u tokom ovoga rasporeda države, da su lečili u posttraumatski poremećaj i da i dalje imaju posljedice tih trauma. Postojimo, možda nekih od tih spadaju. A isto tako u tim vanrednim situacijama se dolazi do ispoljavanja, lakše ispoljavanja mentalnih poremećaja. Posle toga se to dobro zaleči.
U svakom slučaju, prema riječima doktora Mitrića, vrlo je lako provjeriti tačnost ovih zabrinjavajućih navoda.
Da se mora, jednostavno se mora dati inicijativu da se organizuje neka komisija koja će procijeniti njihovom mentalni status i dati predlog eventualno o radnoj efikasnosti i sposobnosti za obavljanje poslova. I da nego je jednostavno napraviti dobru dijagnostiku te ljudima procijeniti šta mogu da rade i liječiti te ljude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Deklaracija o slobodnom novinarstvu kojom se osuđuje nasilje nad novinarima kao i njihovo zastrašivanje usvojena je juče u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine nakon nedavnog napada poslanika državnog parlamenta Sadika Bahtića na novinara i snimatelja televizije Federacije BiH, a zbog čega su novinari iz brojnih redakcija izrazili svoj protest ispred zgrade državnog parlamenta u Sarajevu, zabeležila Selma Boračić.
Napad Sadika Bahtića, zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine, na novinara federalne televizije Avdu Avdića i snimatelja Refika Vejsilagića samo je jedan u nizu napada na informatore javnosti. Naime, krajem prošle godine novinara federalne televizije Sanjena Bećiragića u obavljanju njegove profesionalne dužnosti povrijedio je načelnik odjela za osiguranje lica i objekata u federalnoj policiji Jozo Andžić.
Ja se bojim da neće završiti na Avdijaviću. Neće završiti sve dotle dok zvanične institucije, policija i tužilaštvo ne preuzmu stvar u svoje ruke i dok ljudi poput Sade Bakića budu kreirali političku scenu u Bosni i Hercegovini.
Posljednjih godina povećan je broj novinara koji se žale na ometanje ili druge načine onemogućavanja pri obavljanju profesionalne dužnosti, kaže ombudsman za medije Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Halilović.
Žale se zbog toga što su ili im onemogućeni izvori dobijanja informacija ili su onemogućeni da prisustvuju, sudjeluju u radu ili otvorenim preskonferencijama. A na kraju krajeva također je prisutno i jedno suptilan pritisak na medijske organizacije, bilo na novinske ili radiotelevizijske kuće.
Ured ombudsmena za medije ne može novinarima pružiti fizičku zaštitu, ali postoje jako dobri zakonski mehanizmi koji ne sami novinari ne koriste dovoljno, ističe Halilović.
Moramo djelovati tako da se u ovakvim slučajima iskaže puna profesionalna solidarnost. Morali bi se oglasiti i druge nevladne organizacije, jer je napad na novinare istovremeno napad na javnost u cjelini, pa praktično i na svakog čovjeka ove zajednice koji je onemogućen da dobije bitne važne informacije za odlučivanje u našoj zajednici.
Bećiragić smatra da bi najbolji odgovor političarima bio bojkot informacija koje nude.
Ako nas udaraju, ako nam prijete, ako policija čuva, ako bahati poslanik ide na novinara, šta je sljedeće? Trebamo sačekati da bude ubijen novinar, pa da onda shvatimo gdje smo. Ja bi najradikalnije uradio kada bih mogao, naravno, a to je prestao bi informirati o onome što se događa dok god se stvari ne dovedu na svoje mjesto.
Povodom posljednjeg napada zastupnika u državnom parlamentu Sadika Bahtića na novinara federalne televizije, protest ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu izrazilo je više od 100 predstavnika medija i građana. Poziv novinarima da dođu na proteste uputila je redakcija magazina Start, a na to ih je natjerala tišina nastala nakon napada na Avdića, kaže glavni urednik magazina Eldin Karić.
Mislim da je krajnje neprimjerno to ponašanje bilo poslanika i političara u Bosni i Hercegovini, zbog toga smo se odlučili da dođemo ovdje, da ih pozovemo, znači svaki je ponuđeno svim novinarima da se potpišu na jedan poziv političarima da osude ovaj čin, da pozove na odgovornost, da jednostavno budu svjesni da način na koji se oni ponašaju prema medijima nije korektan.
Karić ističe da je Bahtić napadom na novinarsku ekipu federalne televizije pokazao pravo lice ljudi koji čine vlast, a koji se iz godine u godinu ponašaju sve bahatije. Napad na novinare osudila je i urednica federalne televizije Duška Jurišić, koja kaže da je okupljanje oko 100 novinara ispred zgrade parlamenta BiH uspjeh.
Mi smo nažalost loše organizovani, znate da postoji puno organizacija, tako da današnje okupljanje je pravi uspjeh i ja se nadam da će biti poticaj za u buduće. Ovo naravno neće biti dovoljno. Što će se dalje događati? Vi znate da se naša administracija, ali prije svega vlast, do te mjere zaštitila da je imunitet jako teško skinuti, ali duboko vjerujem da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko ima namjeru i dalje ostati na vlasti, ukoliko ima i bilo kakve dugoročne planove vezane za Bosnu i Hercegovinu, preduzeti oštre sankcije prema svom članu Sadiku Bahtiću.
Iako je klub poslanika Socijaldemokratske partije predložio parlamentu BiH da se ogradi i osudi nasilno ponašanje zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sadika Bahtića prema novinaru i snimatelju federalne televizije, njihov prijedlog nije uvršten na dnevni red zajedničke sjednice oba doma parlamentarne skupštine koja je počela u vrijeme kada su novinari protestovali ispred zgrade. Podršku novinarima pružio je i predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija.
Međutim, ne treba se samo graditi od jednog čovjeka. Mislim, on je najmanje kriv u svem tome. Žrtva nije kriva, on je jedan proizvod svega ovoga što se dešava i on je samo prava slika i prilika svojih mentora. I zato mi u stvari želimo da se parlamentarna skupština povodom ovoga očituje i da čitav jedan niz ovakvih događaja u stvari osudi na najprimjereniji mogući način da se ovo stane u kraj.
Rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u saopćenju za javnost izrazilo je žaljenje zbog postupka Sadika Bahtića, te ocijenilo da je takvo ponašanje suprotno principima stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
I na kraju jedna priča iz radničkog Kragujevca. Zvanična delegacija italijanskog Fijata, koji je zainteresovan za kupovinu fabrike automobila Zastava, u Kragujevcu razgovara sa predstavnicima fabričkog menadžmenta o mogućnostima njene privatizacije. Prethodno su ovaj grad i nekadašnji jugoslovenski automobilski gigant posetili i iz nemačkog Volkswagena. I dok vlada pregovara sa potencijalnim kupcima, u Kragujevcu s nestrpljenjem očekuju stranog partnera koji će izbaviti Zastavu iz više decenijske duboke krize, doneti novu tehnologiju i zaposliti nove radnike, izveštava Branko Vučković.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić kaže da su dva velika evropska proizvođača, Fiat i Volkswagen, ozbiljno zainteresovani za kupovinu kragujevačke fabrike automobila i da Agencija za privatizaciju i nadležna ministarstva vode završne pregovore sa potencijalnim kupcima.
Fiat je ozbiljno zainteresovan za preuzimanje Zastave, ali ozbiljno je zainteresovan da izgradi fabriku automobila i Volkswagen. Dakle, imamo dva velika evropska proizvođača koji posle dugog niza godina nagoveštavaju potpuni preokret u automobilskoj industriji u Srbiji. Vidjet ćemo u narednom periodu, već nekoliko nedelja predsjednici ministarstva ekonomije razgovaraju i sa jednima i sa drugima da bismo tačno vidjeli šta je interes.
Zoran Radovanović, novinar Beogradskog lista, danas kaže da je zastavina saradnja sa Fiatom vrlo izvesna. On podsjeća da je proizvodnja prvog putničkog automobila u Kragujevcu počela 1954. godine, kada je Zastava od Fiata dobila licencu za proizvodnju popularnog Fiće. Pre tri godine ta saradnja je obnovljena dobijanjem licence za proizvodnju Punta u Kragujevcu. Fiat je kragujevačkoj fabrici otpisao 64% od ukupno 33 miliona evra duga, a Zastava je italijanskom partneru vratila oko 11,5 miliona evra duga, kaže Radovanović.
Ozbiljna saradnja Zastave i Fijata nije nerealna, tim pre što te dve kompanije te su sarađivale decenijem unazad. Sjetimo se da je proizvodnja automobila u Kragujevcu u Srbiji počela uz podršku Fijata, zatim da je nova fabrika automobila građena uz financijsku podršku i veliku pomoć Fijatovih stručnjaka.
Prema nezvaničnim informacijama iz vlade Srbije, oba potencijalna kupca spremna su da u kragujevačku fabriku investiraju po 300 miliona evra. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za naš program da je visina investicije veoma važna jer kragujevačka fabrika očekuje ozbiljnog kupca koji će ponuditi proizvodnju novog konkurentnog modela automobila i nivo proizvodnje od najmanje 120.000 vozila godišnje.
Kupac ako donese ugovor da proizvodi konkurentno vozilo i kaže ja ću proizvoditi preko 120.000 jedinica, onda je to dobar kupac. Mi znamo šta znači proizvoditi preko 120.000 jedinica. Jedinice smo imali u istoriji Zastave do 200.000 ovde kapacitete. Znamo da to zapošljava dosta ljudi, znamo da to zapošljava srpsku industriju.
Zoran Mihajlović, predsednik fabričkog sindikata, smatra da je za zaposlene u najvećoj domaćoj fabrici automobila najvažnije da se privatizacijom obezbedi posao za sve radnike. On podsjeća da je iz fabrike koja se privatizuje već otišlo oko 8.000 radnika i da preostali radnici očekuju siguran posao i sigurne zarade.
Ono što je vrlo bitno za nas u ovom trenutku, tender je obuhvatio svih 3900 radnika, Zastava automobili kompletno ide, znači na tender nema prodaju u delovima, jednostavno prodaje na fabrika koja je dosta značajna za čitavu Srbiju.
Ministar Mlađan Dinkić kaže da će država dati mogućnost drugoplasiranom ponuđaču na tenderu da u Kragujevcu sagradi potpuno novu fabriku, jer nekadašnji srpski Detroit za to ima dovoljno kvalifikovane radne snage.
Ja sam rekao da ima mesta u Srbiji za više ponuđača automobila, dobro su došli. Onaj ko preuzme Zastavu ne znači da je jedini pobedio, mi ćemo obezbediti za onoga koji je zainteresovan da pravi automobil u Srbiji besplatno zemljište da izgradi potpuno novu fabriku. Tako da u Kragujevcu po mojim procenama ima mesta za dve fabrike jer ima izuzetno kvalifikovane radne snage, tradicije.
Sudeći prema sadašnjem razvoju događaja, privatizacija jednog od najvećih srpskih gubitaša je veoma izvesna, a pored radnika Zastave i građani Kragujevca imaju velika očekivanja od privatizacije fabrike koja je nekada izdržavala ceo grad.
Da se zaposli mnogo radnika, doći će neki privatnik sigurno koji ima pare da uzme Zastavu.
Neko ko će stvarno da napravi od toga firmu koja će bude profitabilna i da pravi neki auto koji neće da liči na sporac Smederevac.
Ta fabrika može da radi od mnogo dugo. Kupce ima potencijalima.
Mislim, ako se više ljudi zaposle, da će i Kragujevac živnuti sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijetno i do slušanja.